Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, mogući novi pregovori KFOR-a i predstavnika Srba sa severa Kosova, rekao komandant međunarodnih snaga Erhard Drevs. Poslanici Hrvatskog sabora izglasali zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije. Policajac koji je ranjen tokom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma i dalje je u teškom stanju. NATO tokom dana razmatra eventualno okončanje intervencije u Libiji. Do kraja dana oblačno vreme s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti nakon podatka da je pljačku na Karaburmi u kojoj je ranjeno troje ljudi izveo mladić koji za sebe ima 26 krivičnih dela i 3 osude. Pitamo da li se u Srbiji izriču preblage kazne. Policajac Momčilo Vidojević ubeđen je da je tako.
Još gore je stvar kad mi privedemo tog kriminalca, lišimo ga slobode, odredi se tog policijskog zadržavanja 48 sati. Po isteku tog policijskog zadržavanja sudija hladno pusti i onda vidite treći dan da vas taj isti koga ste vi priveli sreće na ulicu i jednostavno vam kaže evo vidite da mi ne možeš ništa.
Beate Niman, ćerka Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu, predstavila je istragu o svom ocu kroz dokumentarac Dobar otac, optužnica ćerke, koji je sinoć premijerno prikazan beogradskoj publici.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. Mogu samo da mu oproste žrtve. Ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve jer ih je on ubio.
Und die können es nicht, die sind ermordet.
Političari u Srbiji posljednjih nedelja gotovo svaki dan izazovu po jedan incident, predizborna nervoza ili smišljena kampanja.
On me vuku za jaknu.
Jaka ćete tako šlati!
To je apsolutno jedna šala. Kao sam im rekao, sram vas bilo bre, ovo je sramota.
Može da bude deo nervoze izazvane blizinom izbora, a možda bude i posljedice nervoze izazvane karakterom ljudi.
Možda će biti vrlo mnogo materijala za satirične tekstove.
Slede vesti Ljubljana Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs najavio je mogućnost da će sutra održati još jedan sastanak sa predstavnicima četiri opštine severa Kosova. Drevs je prilikom obilaska jedinice KFOR-a nadomak barikade u Zupču poručio da mora da stigne do svojih vojnika na prelazima Jarinje i Brnjak, jer mandat to od njega traži i dodao da to pravo garantuje rezolucija 1244. Prethodno je KFOR uklonio manju barikadu koja se nalazila ispred mosta koji razdvaja Zupče i susedno Košutovo. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da su tako omogućili saobraćaj mostom. Glavna barikada u Zupču od Balvana danas je međutim ojačana tako što je put preprečen i sa tri kamiona. Međunarodna krizna grupa pozvala je Brisel da ne podržava nasilne akcije na severu Kosova, a Beograd da bude konkretniji po pitanju politike koju zastupa u vezi sa krizom na severu. Evropska unija je juče podržala korake KFOR-a uz potporu Euleksa za uspostavljanje slobode kretanja na severu Kosova i pozvala sve strane da ostanu smirene i izbjegnu nasilje. Marko Prelac, direktor programa za Balkan, upozorava da je situacija na severu Kosova maksimalno napeta i da bi mogla da eskalira u svakom trenutku. Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da se nada da će na Kosovu nenasilna rješenja dobiti prednost i da će svi problemi koji tamo postoje biti okončani bez žrtava.
Nadam se da će dani pred nama pokazati da ipak nenasilje ima prednost nasiljem i da ćemo uspjeti da iz problema u kojem se trenutno nalazimo izađemo bez žrtava, neoštećeni, a svakako da pred nama su dani o kojima će morati da se vodi računa ne samo o četiri opštine na severu Kosova i Metohije, već i svim Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji.
Albanac osumnjičen za ubistvo jednog i ranjavanje dvojice Srba u selu Dobruša kod Peći predao se kosovskoj policiji. Portparol regionalne policije u Peći Dževat Ibra navo je da se osumnjičeni skrivao na području opštine Istok, a da je sada u pritvoru. Kako kažu iz regionalne policije, radi se o osobi iz sela Lukavac kod Istoka, čije ime za sada neće otkrivati zbog istrage. Poslanici Hrvatskog sabora izglasali su zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije uz naknadni amandman vlade kao i deklaraciju o odnosima Hrvatske i Srbije. Pre glasanja ministar pravde Dražen Bošnjaković predstavio je amandman u smislu izmene jednog člana zakona koji predviđa da Hrvatska neće ispunjavati zamolnice oko pravne pomoći ako je postupak po takvim zamolnicama suprotan interesima Hrvatske. O postupku odlučuje ministar pravde. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk potpisao je ukaz o raspuštanju parlamenta i raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora za 4. decembar, javila je slovenačka agencija STA. Tirk je odlučio da raspusti parlament pošto je 20. septembra izglasano nepoverenje vladi premijera Boruta Pahora i nije bilo predloga za imenovanje novog premijera u parlamentu. Učenik gimnazije u Paraćinu za vreme odmora pucao je u učionici, ali niko nije povređen, saopštila je policijska uprava u Jagodini. Kako se navodi, on je u zid učionice ispalio jedan metak iz pištolja koji je doneo od kuće, ali istraga o detaljima i dalje u toku. Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, i dalje je u teškom stanju, izjavio je portparol urgentnog centra Drago Jovanović. Drugi povređeni policajac Milorad Filipović operisan je i osjeća se bolje. Jovanović je dodao da su u stabilnom stanju i napadač Igor Kahveđić, kao i građanin koji se zadesio na licu mesta Bojan Gajić. Vesti iz sveta. Zemlje članice NATO-a danas će u Briselu razmatrati načine da se okonča sedmomesečna vazdušna operacija u Libiji, saznaje se iz diplomatskih izvora. Jedan od portparola NATO-a potvrdio je da će ambasadori 28 zemalja popodne u sedištu alijanse održati sastanak na čijem je dnevnom redu pored ostalog i Libija. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je ranije da će odluka o okončanju operacija NATO u Libiji biti doneta u koordinaciji sa Ujedinjenim nacijama i libijskim prelaznim vlastima. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je bio jedan od pokretača vojne intervencije u Libiji, pozvao je libijski narod na praštanje i pomirenje nakon smrti Muamera Gaddafija, koja je burno proslavljena širom Libije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon vesti vraćamo se dešavanjima na severu Kosova. Na telefonskoj vezi je naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić. Jasmina, kakva je trenutno situacija i da li su građani i dalje na barikadama po ovom kišnom i hladnom danu?
Ognjina, ono što je najbitnije u ovom trenutku jeste da je na severu Kosova trenutna situacija mirna, ali ipak krajnje napeta i neizvesna, zato što se lokalni Srbi i danas nalaze na svim putnim pravcima na prelazima na severu Kosova, a u nameri da, kako su nam kazali, spreče dalju akciju NATO snaga o uklanjanju barikada. Inače, predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić tvrdi da ima informacije da su preko albanskog sela Čabra krenula dva borbena vozila KFOR-a sa vodenim topovima ka Jagnjenici. Međutim, Ognjina, do ovog momenta ni jedno borbeno vozilo KFOR-a nije stiglo do Jagnjenice. Inače, pored barikada u Zubču i Jagnjenici u Zubinom Potoku, okupljeno je nekoliko stotina Srba, a sa njima su danas i čelnici svih srpskih opština sa severa Kosova, ali su im se pridružili i sveštenici i monaštvo iz manastira, iz crkava, iz opštine Zubin Potok. Inače, glavna barikada u Zubču od balvana danas je ojačana, tako što je put preprečen sa čak tri kamiona. Jedinice KFOR-a koje su pre dva dana stacionirane na 300 metara od barikade i dalje se tu nalaze. Ognjene, samo da napomenem da što se tiče nekih novih informacija jeste da se danas oglasio i komandant KFOR-a Erhard Drevs i on je najavio mogućnost da se sutra održi još jedan sastanak KFOR-a sa predstavnicima svih srpskih opština sa severa Kosova.
Jasmina, ako smo dobro razumeli, znači osim te izjave Slaviša Ristića nije bilo drugih naznaka da KFOR nastavlja akciju uklanjanja barikada?
Nije. Dakle, Slaviša Ristić se obratio okupljenim novinarima u Jagnjenici, tvrdio je da postoji informacija da su iz albanskog sela Čabra krenula dva borbena vozila KFOR-a. On se oglasio pre nekih možda sat i po vremena, ali kažem da ovog trenutka ni jedno borbeno vozilo KFOR-a nije stiglo do Jagnjenice, gde se naravno i danas nalaze okupljeni lokalni Srbi.
Jasmina, hvala ti. Čuli ste Jasminu Ščekić koja se javila iz Kosovske Mitrovice, a povodom dešavanja na severu Kosova oglasio se kosovski premijer Hašim Tači, koji je Srbe na severu pozvao na mir i punu saradnju, dodavši da je to i u njihovom interesu. Opširnije Amra Zineli.
Premijer Kosova Hašim Tači danas i na početku redovne sednice Skupštine Kosova izjavio da je akcija KFOR-a i Euleksa na severu bila u koordinaciji sa kosovskim institucijama. Tači je ocenio da je akcija uklanja barikada u okviru obavezu uspostavljanja reda i zakona na severu Kosova. Pozivamo i danas građane na severu Kosova na mir i punu saradnju, zato što su ova angažovanja u interesu samih građana tog dela teritorije Kosova. To je u interesu njihove perspektive, mirnog i bezbednog života, radi otvaranja novih radnih mesta i povećanja investicija, kazao je Tači. Premijer Kosova je naveo da vlada Kosova visoko ocenjuje posvećenost KFOR-a i Euleksa u ispunjavanju angažovanja, a u cilju uspostavljanja zakonitosti i ustavnosti u tom delu zemlje. Želo pitan naglasim da su ova angažovanja zajednička i koordinisana između vlade Kosova, KFOR-a, Euleksa, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je Tači. On je ponovo osudio nasilje nad vojnicima KFOR-a od strane, citiram, srpskih kriminalnih struktura na severu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Hrvatski sabor je, kao što ste čuli, izglasao zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije. O tome detalje slušamo od našeg dopisnika Enisa Zebića.
HDZ je skupio 64 od 65 svojih zastupnika, uključujući dvojicu doista teško bolesnih, zatim 6 zastupnika Hrvatske seljačke stranke, 3 nezavisna i 4 iz manjina, osim 3 Srbina i 1 Talijana. Zakon o ništetnosti optužnica već je izazvao kritike kako u zemlji, tako i u Brislu i Beogradu i upozorenje da bi mogao ugroziti regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina. U HDZ-u odgovaraju da je on nužna reakcija na pravnu agresiju koju je Srbija izvršila proglašujući se prošle godine nadležnom za ratne zločine na cijelom eksiju prostoru. Glavni HDZ-ov pravni ekspert Vladimir Šeks dapače kaže da nema prekida suradnje u progonu ratnih zločina, jer ovaj zakon vojne optužnice proglašava apsolutno nevažećima, a aktualne srpske postupke relativno nevažećima, odnosno Hrvatska će priznati sve postupke i presude srpskih sudova za ratne zločine u Hrvatskoj, ako su te odluke i presude u skladu sa hrvatskim i međunarodnim pravnim standardima. Danas također donesena deklaracija poziva Srbiju da potpiše sa Hrvatskom sporazum kojim će se pitanje nadležnosti za ratne zločine urediti cjelovito i u skladu sa načelima međunarodnog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih informacija. Mogući novi pregovori KFOR-a i predstavnika Srba sa severa Kosova, rekao komandant međunarodnih snaga Erhard Drevs. Poslanici Hrvatskog sabora izglasali zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije. NATO tokom dana razmatra eventualno okončanje intervencije u Libiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava pozvao je da se sprovede istraga o uslovima pod kojima je umro bivši libijski vođa Muammar Gaddafi. Prema posljednjim informacijama Reutersa, Gaddafijev medijski najeksponiraniji sin Saif al-Islam sa svojim konvojem beži prema Nigeru. U međuvremenu, kao što ste čuli, NATO odlučuje na koji će način prekinuti vojnu akciju u Libiji. Prenosi Biljana Jovićević.
Nakon što su svijet obišle ove mučne scene u kojima libijski pobunjenici razlače mrtvo tijelo ubijenog pukovnika Muammara Gaddafija, Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je na istragu o smrti donedavnog libijskog vođe. Portparol visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija rekao je da su amaterski snimci koji pokazuju Gaddafija koji je prvo živa, potom mrtav, veoma uznemiravajući. Iako je jučer objavljena informacija o smrti Gaddafija, još nisu jasne okolnosti. Ocjenjujemo da je neophodna istraga, izjavio je portparol Rupert Colville, komentarišući brojne video snimke objavljene u medijima. Istovremeno je BBC javio da borci odbijaju da predaju Gaddafijevo tijelo Nacionalnom prijelaznom vijeću. Izvještač iz Tripolija kaže da libijski borci koji su uhvatili Gaddafija i najvjerovatnije ga i ubili, odbijaju da predaju tijelo. Vijeće je pod pritiskom i hoće da izvrši autopsiju usred kontroverzi koje se tiču Gaddafijeve smrti. Sudeći prema zvaničniku privremene vlade, sahrana Gaddafija najvjerovatnije će biti odložena jer je potrebno da se utvrdi konačna lokacija. Mediji špekulišu da libijske vlasti planiraju svrgnutog lidera da sahrane na tajnom mjestu zbog straha od njegovih pristalica. Istovremeno, Reuters je objavio da se konvoj u kojem se nalazi medijski najeksponiraniji Gaddafijev sin, Saif al-Islam, za kojeg se sinoćak tvrdilo da je mrtav, kreće ka Nigeru gdje pokušava da pobjegne. Abdul Mejid Mlegeta iz prelaznog vijeća rekao je Reutersu da borci traže konvoj, da je cijeli region pod opsadom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji gdje je u Kragujevcu održan veliki školski čas, tradicionalna manifestacija posvećena žrtvama fašističkog streljanja civila 41. Tamo je bio i naš Branko Vučković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je rekao da žrtve koje je pretrpeo srpski narod u 20. veku postavljaju obavezu prevazilaženja unutrašnjih podela i rešavanja svih postojećih konflikata kako bi se obezbedila sigurna budućnost i trajni mir.
Neizmjerne žrtve srpskog naroda u 20. veku imaju smisla samo ako se obezbedi sigurna budućnost, trajni mir i regionalna stabilnost. Istorijsko nasljeđe srpskog naroda je teško i tragično, ali naša opredeljenost da tragamo za iskrenim pomirenjem i formulama regionalne saradnje i rješenjem svih preostalih konflikata zato je dosljedna i odlučna.
I pored višedecenijskih poruka mira, koje su iz Šumarica odlazile u svet, na prostorima bivše Jugoslavije dogodili su se novi ratni zločini zastrašujućih razmjera. Pitali smo prisutne građane da li oni koji odlučuju o ratu i miru u svetu čuju ovakve mirovne poruke.
Oni koji treba da čuju te poruke, oni otprilike slab sluh imaju.
Da poruke stižu, ne bi se dešavalo svakog dana nasilje u svetu.
Sami smo svjedoci da se svuda dešavaju takve stvari i dalje. I posle svih tih godina i svih stradanja koje su se desila.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je pre početka velikog školskog časa položio venac na spomenik streljanim đacima u Šumaricama. Venac na spomenik streljanih đaka položili su i ambasador Njemačke Wolfram Maas i ambasador Rusije Aleksandar Konuzin, kao i mnogobrojne delegacije iz zemlje i inostranstva. Na ovogodišnjem velikom školskom času izvedena je poema Dragana Jovanovića Danilova Kad nevine duše odlaze.
Na sudnji dan vagaće se samo suze.
Na sudnji dan vagaće se samo suze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I u nastavku govorimo o zločinima počinjenim tokom Drugog svjetskog rata. Gotovo 15 godina je Beate Niman istraživala zločine svog oca Bruna Zatlera, šefa Gestapoa u Beogradu. Njena istraga pretočena je u dokumentarac Dobar otac, optužnica ćerke, koji je sinoć u Reksu premijerno prikazan beogradskoj publici. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Bruno Zatler je kao šef Gestapoa u Beogradu bio direktno odgovoran za ubistva jevrijskih žena i dece iz logora na Sajmištu. Beate Niman danas širom Nemačke u školama i na univerzitetima priča o prošlosti svoga oca kako bi istorija ostala upamćena.
Mnoge ljude je nervirala posljednja rečenica kada sam rekla da ne želim da imam takve roditelje. To sam rekla na jevrajskom groblju u Weissensee kraj Berlina. Mi smo svi odrasli u hrišćanskom duhu i uvek su mi prebacivali da bih vodila bolji život kada bih oprostila svom ocu. Ali ja mislim da je apsurdno kad mi to kažu. Mogu samo da mu oproste žrtve, ja ne mogu. A žrtve ne mogu da mu oproste zato što su mrtve jer ih je on ubio.
Und die können's nicht. Die sind ermordet.
Istraga o zločinima njenog oca dovela je Beate Niman u Beograd. Na mestu bivšeg logora Ljiljana Đorđević, koja je kao logoraško dete preživjela Sajmište, ispričala joj je svoje sećanje na odvođenje ljudi u gasne kamione dušegupke.
Vi ste bili ovdje kao devojčica sa vašom majkom i bili ste svedok transporta žena i dece koji je odavde krenuo.
Da, sve sam to vidjela. Vidjela sam kamion. Pokazat ću vam gdje je tačno bio. Ljudi su u kamion ulazili sa zadnje strane, tako da nisam vidjela njihova lica, samo sam im vidjela noge. Ovaj dokumentarni film prikazuje ženu koja je spremna da beskompromisno predstavi očevu mračnu prošlost, ali takođe pokazuje i da njen stav nije uvek bio prihvatan sa razumevanjem. Vicepremijer Srbije Božidar Đelić, koji je bio u publici, zamolio je Beatu Niman za savet kako da se ljudi na Balkanu suoče sa svojom nedavnom ratnom prošlošću.
Meni je veoma teško da delim sad nekome savete. Mislim da je neophodno da ljudi budu iskreni kada se odnose jedni prema drugima. Porodice koje su učestvovale u svemu tome na bilo kojoj strani moraju da vode neku vrstu dijaloga. To je ideja kako bi to moglo da funkcioniše.
Otac Beate Niman, Bruno Zatler, skončao je u istočno-nemačkom zatvoru 72. godine. Bio je osuđen kao visoki oficir Gestapoa, ali zvanično nikada nije odgovarao za nedela počinjena u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli u vestima, policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, i dalje je u teškom stanju. Drugi povređeni policajac, Milorad Filipović, operisan je i osjeća se bolje, a stabilno je i Bojan Gajić, građanin koji se zadesio na mestu napada. Jedan od napadača, koji je također ranjen, Igor Kahveđić, isto se oporavlja. Policija je umeđu vremenu uhapsila i drugog napadača, Borislava Delića. Prema podacima policije, obojca su u prošlosti osuđivani. Ministar policije Ivica Dačić izneo je jedan interesantan, ali zabrinjavajući podatak o 24-godišnjem Kahveđiću.
Ko je neko počinio 26 krivičnih dela sa 24 godine i evo danas je teško ranio trojicu ljudi. Gotovo je nevjerovatno da se takva ličnost nalazi na slobodi.
Dakle, 24 godine, 26 krivičnih dela, 3 osude. Da li to govori da je kaznena politika preblaga? Momčilo Vidojević, predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, uveren je da jeste.
Trenutno kaznena politika u Srbiji je zaista blaga prema kriminalcima. Ono što je skandalozno i izuzetno loše je da povratnici koji se iza sebe imaju po desetine krivičnih dela šetaju se na slobodi. Imali smo zadnji slučaj u Zrenjaninu da je dečko sa svojih 30 godina već 3 ubistva iza sebe ima i da bude na slobodi, a na nesreću još jedno ubistvo izvrši, to ubistvo policajca. Juče ranjavanje policajaca na Karaburmi je dokazalo da je to postalo zaista trend u Srbiji, da se kriminalci slobodno šetaju ulicama i da kao prva žrtva to budu policajci. To je zaista alarmantan znak i znak nekim institucijama u državi da je zadnje vrijeme da se nešto zaista promijeni.
Momčilo Vidojević, policajac koji u razgovoru za naš program kaže i da nije rijetkost da nekoga koga privede uskoro sretne na ulici.
To je zaista ponižavajuće, vjerujte, to je toliko ponižavajuće za policajce svakog da zaista ne može da se opiše, znate. I još gore je stvar kad mi privedemo tog kriminalca, lišimo ga slobode, odredi se tog policijskog zadržavanja 48 sati, po isteku tog policijskog zadržavanja sudija hladno pusti i onda vidite treći dan da vas taj isti koga ste vi priveli, sreće na ulicu i jednostavno vam kaže, evo vidite da mi ne možeš ništa, ili kao što često imamo reči od njih, ja to lako završim na sud i ne možeš mi ti ništa ili ne može mi ništa ili šetat ću se za dan, dva. To je zaista ponižavajuće, verujte.
Policajac Momčilo Vidojević, inače predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborna nervoza ili osmišljena kampanja? Tek političari u Srbiji poslednjih nedelja gotovo svaki dan izazovu po neki incident. Krećemo od najnovijeg, kada je gradonačelnik Beograda, po tvrdnjama naprednjaka Miroslava Rankovića, na njega i fizički nasrnuo, a pošto mu je ovaj postavio pitanje koje mu se nije svidelo. To je čista izmišljotina, tvrdi Đilas, no činjenica je da prvom čoveku prestonice ovo ne bi bio prvi put da je pomalo tankih živaca i ne bi bio ni jedini koji je u poslednje vrijeme pomalo nervozan. Slušajte Rankovića i podsjećanje na drugi incident.
Postavljali smo pitanja gradonačelniku i ja sam postavio jedno nezgodno pitanje na koje je on burno reagovao, povukao sam se nazad, on me je vukao za jaknu i naredio je Šapiću koji je stajao pored njega da me privede.
A kažemo da
ubijemo. Ako ne ubijemo, normalno.
Kažemo da je kupka napravo.
Kako ne može posao ubijemo?
Srpska radikalna stranka i poslanici Srpske radikalne stranke su se okupili danas u Narodnoj skupštini i ispred sale 1.
Jebem s komunistima!
Ja kaću te, Milivojević! Ja kaću te, tako šlako!
To je apsolutno jedna šala koju pojedini poslanici razmenjuju između sebe, način kako komuniciraju.
To je retorika ozverene politike, ali ću učiniti sve da zaštitim ugled institucije koje pripada Narodna skupština Srbije.
Htio sam im rekao, sram vas bilo, bre, ovo je sramota, da tako se ponašate, naravno, i to ću im uvek reći, neka kažu šta god hoće.
Ovakva ponašanja političara svakako su posljedica nervoze, kaže Marko Blagojević iz CESID-a i za naš program dodaje da od slučaja do slučaja zavisi čime je ona izazvana.
Ti incidenti sa radikalima i svi ti incidenti koji pometi, ukoliko govorimo o onome što dogodilo u Skupštini, onom organizovanom protestu protiv američke ambasadorke, to je prosto akcija koja njima može da donese glas. Mislim, na temelju toga oni mogu da sebi privuku neke birače ili da kod neki birača čuvaju popularnost koju već imaju. A što tiče ovih ispada i tih pojedinačnih incidenta koji se događaju, nisam siguran da su oni sračunati. Mislim da su to više nešto se događa u afektu i svakako je posljedica nekakve nervoze. Može da bude deo nervoze izazvane blizinom izbora, neizvesnošću ishoda izbornoga, možda bude i posljedice nervoze izvane karakterom ljudi.
I zamenik urednika je novina Tomislav Marković, saglasan je da frustracije rastu i da na površinu izbijaju prave slike političara u Srbiji.
Mislim, ja ne čudi uopšte što se to dešava. Meni se čak čini da je to na neki sumanut način dobro, jer nekako padaju maske i spala je to tanka glazura prividne civilizovanosti sa naše političke elite i oni se sad ponašaju prigrodno, onako kako zapravo žele. Mislim, to što su oni u kravatama i odelima i što pušavaju da glume nekakve manire i pristojne ljude, to ništa ne znači. Pojavljeno će biti vrlo mnogo materijala za satirične tekstove. Mislim da će to biti burno i agresivno i žestoko.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu. U Udruženju književnika Srbije obeležena je 20. godišnjica smrti književnika Milana Milišića, koji je poginuo oktobra 1991. tokom opsade Dubrovnika, kada je granata pala na njegov stan. Milišićev obimni i raznovrsni književni rad obuhvata poeziju, eseje, putopise, dramska dela i književne reportaže, kaže Božidar Koprivica iz Podgorice.
Znao je Milan Milišić da će kad krenu barbari na njegov grad, on prvi poginuti. Znao je, jer da nije znao kako bi u njegovoj prvoj knjizi u pesmi Grad beleži svoja preživljavanja bili stihovi sa zvonicima uzdignutim pritajne tami neodlučne kao zločinci crkve stoje. Grad beleži svodi i po metodu smrti same redovno izabere svoje žrtve. Ili 1991. to je posljednji datiran zapis. Gledam neodređeno prema pučini tamo gdje lagano iščezava budućnost. Znao je i pravo je što je prva žrtva barbara bio Milan Milišić, jer je tako granatiranje Dubrovnika postao zločin na kvadrat, na kub, na beskonačnost, na večnost, jer Milan Milišić i Dubrovnik zajedno su vječni.
Na skupu je bilo 20 književnika, tu je bio i književni kritičar Milan Vlajičić, koji je podsjetio na značaj dela Milana Milišića.
Dakle, Milan Milišić je bio jedan od najutetičnijih pesnika ove sredine, ove kulture, koju nismo imenovali, on je pripadao srpskoj, hrvatskoj, to je bila i jugoslovenska književnost, ne sa nekim političkim konotacijama. Ja od njega nikad nisam čuo nešto, ja sam na ovoj ili na onoj strani, on je Dubrovčanin, on je imao tu svoju neku slobodu i on je to negovao. Milan Milišić je bio pisac negde sa strane. Nije bio u krugu dvojke, nije bio dovoljno patriotski i kad se počela raspirivati ta velika nacionalistička nesreća, on nije mogao da bude tu u jezgu.
Rekao je književni kritičar Milan Vlajičić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti, mogući novi pregovori KFOR-a i predstavnika Srba sa severa Kosova, rekao komandant međunarodnih snaga Erhard Drevs. Poslanici Hrvatskog sabora izglasali zakon o ništavnosti pojedinih pravnih akata JNA, SFRJ i Srbije. Policajac koji je ranjen tokom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma i dalje je u teškom stanju. NATO tokom dana razmatra eventualno okončanje intervencije u Libiji. Do kraja dana bit će oblačno vreme s kišom i temperaturom do 10 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.